Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı üçünə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək.
Rusiya və Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələri müzakirə eləməyə hazırlaşır.
Bugün Zimbabvedə yalnız bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır. Səhər onlar Prezident İlham Əliyevlə, axşam isə Yerevanda Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla görüşlər keçirəcək. Ermənistan Prezidenti ilə vasitəçilərin görüşü isə sabah olacaq, daha sonra həmsədrlər Xankəndiyə yollanacaqlar. Dünən Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye Azadlıq Radiosunu deyib ki, hər iki ölkə liderləri istər Azərbaycandakı seçkidən əvvəl, istərsə də sonra təkliflərimizi qəbul eləsələr yaxşı olar. Əsas məsələ odur ki, danışıqların ipi itməsin. Diplomat deyib ki, 3 həftə əvvəl Sankt-Peterburqda prezidentlər həmsədrlərə və xarici işlər nazirlərinə əvvəlki təkliflərin üzərində işləməyə tapşırıblar. Söhbət ötən ilin sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olunmuş bazı prinsiplərindən gedir. ATƏT Minsk qrupunun regiona səfəri başa çatdıqdan sonra həmsədrlər müzakirələri Viyanada davam etdirəcəklər. Orada ATƏT Minsk qrupunun geniş iclası və təşkilatın daimi şurasının üzvləri ilə danışıqlar olmalıdır.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək. Bu sayca üçüncü dialoqdur. Amerika nümayəndə heyətinə dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini David Kramer başçılıq edir. Amerika səfirliyindən Jonathan Hennig deyir ki, bugünkü dialoqda əsasən prezident seçkiləri, medianın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqları 2006-cı ilin dekabrında başlayıb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov 2007-ci ilin martında bu məsələ ilə bağlı Vaşinqtonda olub. Ötən ilin avqustunda isə iki ölkə arasında virtual əlaqə, Xarici İşlər Nazirliyi ilə Dövlət Departamenti arasında telekörpü yaradılıb.
Bugündən Rusiya-Avropa Birliyinin summit işinə başlayır. Summit Rusiyanın Xant-Mansisk şəhərində keçirilir. Tədbirdə Prezident Dmitri Medvedev də iştirak eləyəcək. Gözlənilir ki, summitdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin əməkdaşlığı haqqında yeni baza razılaşması üzrə danışıqlar aparılacaq. Belə ki, əvvəlki razılaşmanın müddəti ötən ilin sonunda başa çatıb. Etartaz agentliyinin məlumatına görə summitdə enerji təhlükəsizliyi, dünyanın iqtisadi vəziyyəti, siyasi problemlər, o cümlədən dondurulmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Zimbabvedə yalnız bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilir. Beynəlxalq tənqidə baxmayaraq, prezident Robert Mugabe dünən seçkilərin ikinci turunu təxirə salmaqdan imtina edib. Qərb dövlətləri bildiriblər ki, əgər müxalifət lideri iştirak eləməsə, prezident seçkilərinin legitimliyi şübhə altına alınacaq. Tsvangirai müxalifət liderinin bir neçə tərəfdarı öldürüləndən sonra namizədliyini geri götürüb. Zimbabvedə prezident seçkilərinin birinci turunda müxalifət lideri qalib gəldiyini elan etsə də, seçki komissiyası bildirib ki, nə Mugabe, nə Tsvangirai 50%-dən çox səs toplayıblar.
Yaponiyanın Kyoto şəhərində böyük səkizli dövlətlərinin xarici işlər nazirinin görüşü keçirilir. Danışıqların əsas predmeti dünyanın neft bazarındakı vəziyyət, Zimbabve, Əfqanistandakı durum və İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlıdır. Səkizliyin xarici işlər nazirləri dünən Əfqanistan hökumətinə dəstək ifadə ediblər, amma rəsmi Kabili ölkədə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün səylərini artırmağa da çağırıblar. Gələn həftə Yaponiyada böyük səkizliyin sammiti başlayır.
İraqda bir-birinin ardınca baş verən iki partlayış zamanı azı 40 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Karmak şəhərinin Anbar vilayətində baş verib. Kamikadze dövləti dəstəkləyən sünni şeyxlərin tədbirinə hücum eləyib, azı 23 nəfər ölüb. Ölənlər arasında Birləşmiş Ştatların 3 dəniz piyada əskəri də var. Dünən Mosul şəhərində də partlayış olub, minalanmış maşının partlaması nəticəsində 18 nəfər ölüb.
Dünyada tiryak istehsalı 2 ilə 2 dəfə artıb. Bunu BMT deyir, səbəb Əfqanıstanda narkotik bitki plantasiyalarının genişlənməsidir. İndi Əfqanıstan dünyada istehsal edilən tiryakin 92%-ni verir.
Prezidentliyə namizəd Barack Obama keçmiş rəqibi Hillary Clintona borçlarını ödəməyə yardım eləyəcək. Amerika mətbuatının məlumatına görə seçkabağ kampaniyalar zamanı Clintonun 20 milyon dollar borcu yaranıb. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 4-də keçiriləcək. Demokratlardan prezidentliyə uğrunda Barack Obama, respublikaçılardan isə John McCain mübarizə aparır.
Qazaxıstanda paytaxt Astananın şərəfinə bayram prezident Nazarbayevin doğum günü qeyd olunacaq. Belə ki, prezidentin qərarı ilə Astana bayramı iyulun 6-sında keçiriləcək. Prezident Nursultan Nazarbayev 1997-ci ildə Qazaxıstanın paytaxtını Almatadan Astanaya keçirib. Deputatlar bir qədər əvvəl prezidentə təklif ediblər ki, Astananın adını dəyişib Nursultan qoysunlar. Nazarbayev isə bu təklifi qəbul eləməyib.
Və indi də bir idman xəbəri.
Bu axşam Avropa çempionatının ikinci finalçısı bəlli olub, bu İspaniya yığmasıdır. Bu gecə İspaniya-Rusiya yığmalarının görüşü 3-0 İspanların xeyrinə başa çatıb. Rusların qapısına topu oyunun ikinci hissəsində Xavi Hernandez, Daniel Guiz və David Silva keçirib. Final görüşündə indi İspanlar Almanlarla qarşılaşacaq. Oyun bazar günü iyunun 29-da keçiriləcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Birazdan isə xəbər ətər günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam eləyəcək.
Niderlanddakı ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi hansı istəkdən doğdu? Ana Vətən Qadınlar Birliyi Avropada öz işini necə qurur? Holland ictimaiyyəti onların tədbirlərinə qatılır. İndirlandda nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Gülşən xanım Kazımova yenicə çap etdirdiyi Azər və Aida romanında nədən danışır? Azər və Aida'nın 70 il öncə Avropada Məhəmməd Əsəd bəyin yazdığı Əli Bəninin romanından fərqli və oxşar görürlər. Hansılar? Can Bakının 27 iyun qonağı, Niderlandda fəaliyyət göstərən Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 5067741, mesaj nömrəmiz 050-724-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika-Azərbaycanla demokratiya dialoqunu nə vaxta kimi davam etdirəcək? Bu dialoqlar sonunda islahatlarla yoxsa sanksiyalarla nəticələnəcək?
Necə olur ki, Amerikanın Azərbaycanda tikdirdiyi hər cür şəraiti və avadanlığı olan bir məktəb yerli hökumətin tikdirdiyi məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlir?
Çempion İspanlar olacaq yoxsa Almanlar? Avropa çempionatının finalına az qaldı. Çempionat dövründə heç kimi uduzmayan İspanlar Almanları uda biləcəklərmi? Birazdan idman şərhçimizlə bu haqda danışacağıq.
Bugün Bakıda dialoq başlanır. Amerika ilə Azərbaycan arasında rəsmilər Azərbaycanda demokratiyanın durumundan danışacaqlar, ələxüsus də mətbuat azadlığı və seçki məsələlərinin üzərində duracaqlar. Amerika tərəfi ümidvardır ki, bu cür dialoq faydalı ola bilər.
Amma bu da var ki, demokratiya dialoqu artıq tərəflər arasında 2 ildir ki, davam edir. Dəyişən nədir? Azərbaycan hökuməti bu yöndə müsbətə doğru addımlar atıbmı? Yerli politoloqlardan bəzisi deyir ki, belə dialoqlar gözdən pərdə asmaq üçündür. Yəni Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında da maraqlıdır. Amma başqa cür proqnozlar verənlər də var.
Hətta dialoqun bitdiyi yerdə sanksiyaların başlandığını xatırladanlar da az deyil. Hərçənd Azərbaycanla böyük enerji layihələri yaxınlaşdıran Ağevin belə addım atacağını gözləməyə dəyərmi? Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Amerika arasında demokratiya sahəsində yüksək səviyyəli dialoq keçiriləcək. Amerika tərəfindən danışıqları dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə müavini David Kramer aparacaq. Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Hennig Azadlıq Radiosuna deyib ki, dialoq zamanı əsas diqqət seçki öncəsi vəziyyəti və mətbuat azadlığına yönələcək. Jonathan Hennig'in dediyinə görə, demokratiya və iqtisadi islahatlar Amerikanın Azərbaycanda əsas prioritetlərindən biridir. Amma bu sahədə müəyyən problemlər var. Amerika ümid eləyir ki, birbaşa diyaloq bu problemləri həll etmək üçün bir təkan verə bilər. Danışıqların gündəliyinə həmçinin Azərbaycanın insan haqları sahəsində öhdəliklərinin həyata keçirilməsində Amerikanın yardımları və başqa məsələlər də daxildir. Bu, Amerika ilə Azərbaycan arasında sayca dördüncü belə diyaloqdur. Yerli ekspertlərə görə iki ölkə arasında bu cür danışıqların müəyyən qədər əhəmiyyəti var. Amma 2006-cı il ilk belə diyaloqun keçirildiyi gündən bu yana ölkədə demokrasiya, insan haqları sahəsində vəziyyət günü-gündən pisləşməyə doğru gedir. Bu baxımdan bu dəfəki diyaloqun da səmərəsinin yaxın gələcəkdə özünü göstərəcəyi şübhə doğurur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu.
Nə dərəcədə səmərəlidir? Sözünüzü bunu söyləmək bir qədər çətindir. Çünki son dövrlər Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətin rəyi ilə, beynəlxalq təşkilatların rəyi ilə bir hesablaşmaması tendensiyası özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Və bu baxımdan deyə bilməzdim ki, bu çox tez və qısa müddətdə hansısa bir nəticələr verəcəkdir. Azərbaycan hökumətinin ən azından diqqətinə çatdırılacaq ki, o bu dəyərlərə hörmətlə yanaşmalı və demokratik prinsiplərə riayət etməlidir.
Ərəstun Oruçluya görə bu dəfəki diyaloqda demokratik prinsiplərə əməl etmək Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında tələb olaraq qoyulacaq və bundan sonra da dəyişiklik olmazsa Azərbaycan çox ciddi təzyiqlərlə üzləşə bilər. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da deyir ki, ölkədə demokratik islahatlar aparılmadığından öncəki diyaloqlar yalnız imitasiya təsiri bağışlayıb və əgər bundan sonra da bu tip diyaloqların təsiri olmazsa Azərbaycan üçün sanksiyaların tətbiqi qaçılmazdı.
Bu tipli diyaloqların ümumiyyətlə çox əhəmiyyətli bir təsiri olmuyordu. Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı şəkildə beynəlxalq öhdəliklərə hörmətsizlik nümayiş etdirir. Bəndim də artıq Azərbaycan hakimiyyəti anlaya biləcəyi yeganə dil sanksiyalar dilidir. Yeni jurnalist həbsləri, yeni siyasətçilər həbsləri, müxalifətə baskı, insan haqlarının pozulması, bunlar əvvəl-axır sanksiyaları gətirib çıxara bilər, bunun gecə tezi var. Yəni, bütün proseslər məsbuna doğru gelir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu, Amerika-Azərbaycan demokratiya diyaloqu 2006-cı ilin dekabrından başlayıb, həmin vaxtdan bugünə dək 3 diyaloq aparılıb.
Ülker Akif qızı Amerika-Azərbaycan diyaloqundan danışdı. Amerika Dövlət Katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə müavini David Kramer Bakıdadır və hökumət adından diyaloqu aparacaq. Bu gecə Amerikadan daha bir qonaq gəlib Azərbaycana, amma o demokratiya məsələlərindən danışmayacaq.
Onun səfəri Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. ABŞ Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braza Bakıdadır. Bugün həmsədrlər Bakıda prezidentlə görüşmələdilər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşündən sonra regiona səfər eləyirlər. Gəliblər ki, prezidentlərin mövqelərini öyrənsinlər. Belə demək mümkünsə həmsədrlər əliboş gəliblər, amma əli dolu gedə biləcəklərmi?
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu olmalıdır. Sabahın xeyri, Ələkbər.
Sabahınız xeyir olsun.
Ələkbər, artıq həmsədirlərin hər üçü ilə söhbətləşib bilmirsən. Dünən Yuri Merzlyakov və Mitri Brayza ilə görüşmüsən. Bu dəfəki səfəri əvvəlkilərdən fərqləndirən nədir? Prezidentlərin görüşündən sonra həmsədirlər nəyə ümid edirlər?
Şahlas, əvvəlcə deyim ki, bəzi yerli ekspertlər bildirirdilər ki, bu səfər belə də məxsusi xarakter daşımır. Əslində, yəni belə bir bədbinlik həmsədlərin açıqlamalarında olan özlərinin, yəni danışıqlarında hiss eləmək çətindir. Onlar deyirlər ki, onların indiki səfəri Peterburq danışıqlarından sonra, yəni bu 3 həftə əvvəl keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yaranmış müsbət ab-hava ilə tanış olmaq arzuları ilə irəli gəlir. Bu müsbət ab-hava bir qədər, yəni sual doğurur. Mən bu barədə sual verdim Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakova. O dedi ki, bəs bu söhbət ondan gedir ki, hər iki prezident Peterburqda söz veriblər ki, onlar danışıqları Madriddə təqdim olunmuş, yəni yarım ilə əvvəl təqdim olunmuş prinsiplər sənədi üzərində sona çatdırmağa hazırdılar. Merzlyakov deyir ki, onlar növbəti addım indi gözləyirlər. Bu addım o ola bilər ki, Xarici İşlər Nazirləri konkret detallar üzərində danışıqları davam etdirməyə artıq işə başlasınlar. Yəni, konkret görüş təyin olsun, konkret hansı suallar onlarda maraqlandırır, bu sualları birləşdirib cavab tapsınlar. Amerikalı həmsədir də deyir ki, bunu etmək mümkündür. O deyir ki, o da Fransalı və Rusiyalı həmsədirlərin bundan əvvəl verdiyi açıqlamaları təkrarlayıb və deyir ki, bunun üçün kiçik bir iradə və addım lazımdır. O deyir ki, o gözləyir ki, tərəflər bunu edə bilərlər. Amma bu regionaldakı ab-hava, yəni son bir neçə gündə bu da çox maraq doğurur. Çünki Peterburq danışıqlarından sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyarov demişdi ki, müəyyən yeni fikirlər var.
Amma açıqlamamışdı.
Bəli, xüsusilə də Ermənistanın mövqeyində demişdi ki, bir dəyişikliklər var. İndiki rəhbərlik, əvvəlki rəhbərliyin mövqeyini təkrarlanmır. Yəni, orada bir yeniliklər var. Amma biz iki gün əvvəl şahid olduq, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bunu təkrib elədi. O bildirdi ki, Azərbaycan, yəni, belə bir əgər yenilik varsa Azərbaycan bunu Yerevanın mövqeyinin yumuşatması kimi təqdim eləməsin. O deyir ki, tam əksinə, yəni, Ermənistan daha da tələblərində yəni sərtdir və o hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana birləşdirilə bilməz. O hesab edir ki, yəni regionda bu Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi təmin olunmamış heç bir yəni sülhdən danışmaq mümkün deyil. Həmsədlərində regiona səfəri bu baxımdan yəni indi bayaq doğurur ki, onlar tərəflər arasında yəni danışıqları detallar səviyyəsində davam etdirmək baxımından nəyə nail olacaqlar. Mən ekspertlərlə danışmışam, şəhərləz onu da istəyərdim bir iki cümlə diqqətə çatdırım. Rasim Müsabəyov politoloq heç bir şey gözləmir bu səfərdən. O deyir ki, bu adi yəni səfərlərdən biridir, çox sayılı səfərlərin növbətçisidir ki, həyata keçirilir və keçmiş dövlət müşaviri vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak edib Rəfa Quluzadə, o da maraqlı bir ifadə işlədi ki, həmsədirlər başımızı qasırlar, yəni bu cür səfərlərdə.
Dünən hərbi parad keçirildi və Fransalı həmsədir bu parada baxmaq istəmişdi. İştirak edibmi və ümumiyyətlə yerli politoloqlardan bəzisi deyirdi ki, sən son günlər yaranmış vəziyyətdən danışdın regionda Ermənistan Azərbaycan arasındakı münasibətdən. Belə fikirlər var idi ki, bu paradın keçirilməsi də danışıqlarda bir qıcığa çevrilə bilər. Həmsədirlərdən bu haqda nəsə öyrənə bildinmi, yoxsa heç bu məsələyə toxunan olmadı?
Mən onların əslində narahatlığını hiss elədim. Onlar bu dəfə də yəni müharibə ehtimalı barədə çox böyük narahatlıqla danışırdılar. Hətta bizdə dünən efirdə getdi, Fransalı həmsədirlə müsahibə olmuşdu və Fransalı həmsədir hətta paraddan əvvəl yəni onda belə bir yəni təsəvvür yaranmışdı ki, Azərbaycan sanki bir əzələ nümayiş etdirir. O hətta bildirirdi ki, yəni adi bir güzəştə getmək daha yaxşı, daha asandır nəinki yəni əzələ göstərmək, hərbə başlamaq haqqında bəyanatlar vermək. Bu sualla Fransalı və Amerikalı həmsədirlər bir qədər spektik yanaşdılar. Onlar hesab edirlər ki, yəni bu hərbi parad sadəcə bayram tədbiridir. Daha doğrusu onlar buna ümid edirlər ki, bu adi bir bayram tədbiridir. Buna baxmayaraq onlar həm də ki yəni ümid edirlər ki, yəni danışıqlar öz nəticəsini verəcək və yəni belə deyək ki, ehtiyac qalmayacaq hərbi çağırışlara, bəyanatlara.
Ələkbər, elə danışıqlara qayıdaq. Dünən elə Bernard Fasiyan öz demişdi ki, əgər bu dəfə prezidentlərdən təkliflərə qəna edici cavab alsalar, bu sülh sazişinin hazırlanmasına stimul olacaq. Ümumiyyətlə gözləmək olar mı ki, bugünkü danışıqlardan sonra hər hansı bir irəliləmə olsun danışıqlarda?
Bunu yəni həmsədirlərdən başqa heç kəs gözləmir. Amma həmsədirlərin də dedikləri bir qədər şifrələnmiş belə deyək də fikirlərdir. Onların özləri ilə detallı açıqlamalarından məlum olur ki, onlar da heç bu dəfə yəni konkret qərar gözləmirlər. Əslində qalanda yəni bir sıra ekspertlər deyirlər ki, həmsədirlər növbəti addıma yəni o qədər də hazır deyirlər. Çünki onlar bunun risk olacağından qorxurlar. Artıq maddi danışıqları bərpa olunub, bu yəni son bir neçə ayın ən böyük uğurudur. Çünki mart ayında yadınızdadır ki, Azərbaycan qətnaməni təqdim etmişdi BMT-də və həmin qətnamədən sonra danışıqlar pozulmuşdu. Bu da həmsədirləri elə bizim efirimizdə Fransalı həmsədir müsahibəsi olmuşdu ki, onları qorxuya salmışdı ki, onlar elə bilmişdi ki, danışıqlar dayanıb. İndi yəni onların ən böyük uğuru budur ki, onlar Peterburg danışıqlarında yəni maddi dialoqunu, bu Praga prosesi deyilən dialoqu artıq bərpa ediblər. İndi növbəti addım belə başa düşdük ki, onlar gözləyirlər ki, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində yaxın zamanlarda bir detallarla bağlı bir görüş olsun. Bu görüşün yeri vaxtı barədə Rusiyalı həmsədir işarə etdi ki, müəyyən onların təklifləri var. Amma bunu açıqlamadı. Yəqin ki, bugünkü danışıqlardan sonra bu məlum olacaq.
Təşəkkür
bugün edirik. Elə, bəli, bir son olaraq deyim ki, bugün elə həmsədirlər Bakıdakı görüşlərindən dərhal sonra Yerevana yola düşəcəklər. Onların elə bugün axşam Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi görüşü təyin olunub. Sabah səhər isə Ermənistan prezidenti ilə görüşəcəklər və bu dəfəki səfərdə Dağlıq Qarabağa da baş çəkmək var.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu idi.
Bugün Azərbaycanın siyasi gündəmində iki məsələ var, Qarabağ münaqişəsi və demokratiya ilə bağlı Azərbaycan-Amerika dialoqu. Belə bir gündə isə Bakıda vətəndaş forumu keçirilir, özü də həm Qarabağ məsələsi, həm də seçkilərlə bağlı. Bu haqda az sonra danışacaq.
14-24 Universitetlərdə imtihan sesiyası necə başa çatdı? Tələbələr nədən razı, nədən narazı qaldı?
Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dirsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dirsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik surətdə onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət.
Gənclərin fənn olimpiadalarına az maraq göstərməsinə səbəb nədir?
Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiyadan maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Bu mükafatı heç də önəmli deyil.
14-24-ün Gənclər Verilişinin bu həftəki menüsü diqqətinizi çəkdisə, dalğanızı 101.7 FM-ə çevirin. Gənclərin məkanına gəlin. Gənclərin efirində gənclərə qoşulun.
14-24
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbərətər proqramı efirdədir. Xəbərətər bugün səhər birinci buraxılışına efiri bitirəndən sonra 14-24 gənclər verilişini siz dinləyə biləcəksiniz.
Hələ isə Xəbərətər proqramı davam eləyir və biz də məktəb haqqında danışacağıq. Və sual olunur ki, necə olur? Amerikanın Azərbaycanda tikdiyi bir məktəb, hökumətin tikdirdiyi məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlir. Özdə bu məktəb hər cür dəm dəstgahı ilə təmin olunsa belə. Bəlkə bu sualın başqa yerdə cavab axtarmaq lazımdır. Necə olur ki, Azərbaycan hökumətinin körpülərə, yollara, müxtəlif tikintilərə ayırdığı vəsaitin xərclənməsi həmişə şübhə doğurur. Prezidentin sərəncamı qurumamış dərhal müstəqil ekspertlər təşviş keçirirlər ki, vəsait təyinatı üzrə xərclənməyəcək.
Bu həftə Prezident orta məktəblərin tikintisinə öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Buna qədər isə büdcədən məktəblərin tikintisi və təmirinə 190 milyon manat ayrılmışdı. Bu qədər vəsait neçə məktəbin təmirinə bəs eləyəcək? Hələ də qədimdə tövlə olmuş və ya qaraj kimi işlədilmiş tikillərdə oxuyan şagirdlər bu ilki tədris ilində normal sinif otaqlarına keçə biləcəklərmi? Sadədə Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Bax, belə futqalarda dərsimi keçmək olar.
Gəncədə 13 saylı məktəb həm də qaraj məktəb kimi tanınır. Həm söhbətim Kamal da şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsində yerləşən bu məktəbin şagirdidir. Biz bu məktəbdə olanda dərs ili yenicə başlamışdı. Nə uşaqlar, nə də müəllimlərin üzündə sevinç vardı. Çünki əsas dərslər qarajlarda keçiriləcəkdi və elə məktəbin köhnə binası da qarajlardan fərqlənmirdi.
Da artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözdə, əşi deyirsəm onsuz da ki, ya...
14 ildir, 92-dən niyə deyil
adam? Ona görə fizikinə 14 ildir də hələ hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub, qazandığında yarısını doktora da verir hamı.
Qışdə canlıdan 6 boran bağlayır, böyrəklərimiz xarab olur.
Xuyurduq, bir də gördük ki, ayağımızın altında sizi oylana banacaq.
Amma onlar ümid edirdilər ki, tədris ilinin sonuna qədər məktəb üçün nəzərdə tutulan bina tikilib təhvil veriləcək. İl başa çatdı, yeni məktəb korpusu isə hələ də yoxdur. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə qəza vəziyyətində olan məktəblərin təmir və bərpasına Prezidentin ehtiyat fondundan 25 milyon manat ayrılıb. Bu məbləğ bu il məktəb tikintisi və təmiri üçün nəzərdə tutulan təxminən 190 milyon manatlıq vəsaitə əlavə edilib və planlaşdırılıb ki, qəzalı məktəblərin təmiri ləngidilməsin. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Orxan Kərimov.
Bu 25 milyon haradasa 30-dan artıq məktəbin dərdi əlaz eləyəcəkdir.
Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, məktəb tikintisi yeyinti üçün mümbit zəmin yaradan sahələrdən biridir və ayrılacaq 25 milyon manatın da təyinatı üzrə xərçinənəcəyi şübhə doğurur. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Rövşan Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. O cümlədən büdcə vəsaiti ilə də tikilən məktəblərin hərəsi bir qiymətədir.
Deməli, bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, Qubada tikilən məktəblə ona çox yaxın bir ərazidə, yəni Xaçmazda tikilən eyni ölçülü məktəbin qiymətləri arasında fərq 1-2-3 dəfə ən azı təşkil edirdi.
Rövşan Ağayevin müqayisəsinə görə bir müddət əvvəl ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin maliyyəsi ilə Bakının Əzbəyov rayonunun Yeniqala qəsəbəsində tikilmiş 20 siniflik, təxminən 400 şagirdlik məktəb təxminən 250 min manata başa gəlib. Bir sinif otağına çəkilən xərç 15 min dollar, bir şagirdə düşən xərç isə 750 dollar təşkil edib. Rövşan Ağayev deyir ki, bu Təhsil Nazirliyinin büdcənin pulu ilə Qəbələdə tikdiyi təxminən eyni ölçülü məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Orxan Kərimov isə ekspertlərin dedikləri ilə razılaşmır. Bildirir ki, belə nəticə qiymətləndirmədə texniki səhvlərə görə ortaya çıxıb.
Sadiq Akif qızının reportajıydı bu və bir qədər əvvəl dedik ki, bugün Sülh və Demokratiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə Bakıda prezident seçkisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair vətəndaş forumu keçiriləcək. Bu vaxtda Leyla Yunusla danışacaq Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri ilə. İndi telefon xəttindədir. Leyla xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, bugün Azərbaycan-Amerika arasında demokratiya dialoqu da başlanır, həm də həmsədrlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Necə hesab edirsiniz? Forumun bu ərəfədə keçirilməsi təsadüfdürmü?
Sülh və Demokratiya İnstitutu qərar qəbul elədi ki, öz forumu keçirsin, bu məsələni fikirləşmədi. Ancaq indi ABŞ-ın sekretərin müavini burada olmasını və onunla görüşməyi məncə çox yaxşı xaldı və bugün bir neçə beynəlxalq təşkilatların üzvləri Avropanın və ABŞ-ın bizim forumun işində iştirak edəcəkdir. Əsas məqsəd bugünkü abxavanı, yəni demokratik azadlıqlar, insan hüquqlarının məsələsi, söz azadlığı, seçki kodeksi dəyişikləri müzakirə eləmək və görək ki, Azərbaycanda bugünkü bu vəziyyət demokratik seçkiləri, azad seçkiləri keçirtməyə köməklik eləyir və yox. Və əgər yox, bugün nə yemək olar? Dekabrın əvvəllərində ikinci belə forum keçirtmək istəyirik. Yəni seçki qutaranda.
Aha, aydındır. Bəs tədbirdə kimlər işləyir və iştirak edir və tədbirin sonunda konkret sənəd mi ya tədbirlər planının qəbulu mu gözlənilir mi belə bir şey?
Yox, hansısa sənəd gözlənilmi? Necə mən izah edirəm? Məqsəd ondadır ki, bütün bugünkü çıxışları internetdə qoymaq, Azərbaycan ingilis dilində və dekabrın əvvələrində, yəni seçki qutarandan sonra yenə də forum yığmaq, təzədən eyni adamlar çıxış eləsin və sonra da biz görəcəyik ki, iyundan dekabrdan vəziyyət necə dəyişdi və o təzə məsəl üçün qanunlar hansı ki parlament qəbul eləndi, onlar işləyə bildilər ya yox. Çünki siz görürsünüz, Avropa Şurası, Avropa Birliyi hamı bir yerdə deyir ki, siyasi iradə lazımdır. Bu qanunlarla da demokratik seçkiləri keçirtmək mövcuddur. Bugün biz bu o qanunları müzakirə eləyəcək, onların müsbət və mənfi cəhətləri dekabrın əvvələrində isə baxacaq, siyasi iradə var idi, bu qanunlar işlədi ya yox.
Aha. Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Telefon xəttində Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus idi. Birazdan isə biz futbol haqqında danışacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir.
Amerika Şimali Koreyaya qarşı ticarət sanksiyalarını ləğv eləyə bilər. Amma bu hamısı deyil. Vaşinqton həmçinin Şimali Koreyanın adını terroru dəstəkləyən dövlətlər siyasından da çıxarmağı düşünür.
Amerikanı bu addım atmağa vadar eləyən nədir? Bu haqda ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə girsən elə? Oranın şurnanın pendizinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirilir.
Dünən Ağ Evdə çıxış edərkən Prezident George Bush bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreya qarşı öz ticari sanksiyalarını ləğv etmək və Dövlət Departamentinin terrorizmə sponsorluq edən ölkələr siyasından onun adını pozmağı nəzərdə tutub. Prezident deyib ki, nüvə proqramı haqda hesabat verməklə Pxenyan doğru istiqamətə çox yaxın addım atıb. Eyni zamanda isə George Bush xüsusilə vurgulayıb ki, Şimali Koreyanı növbəti müsbət addımlara yalnız çətin danışıqlar və tələbkar nəzarət vasitəsilə sövq etmək olar. Birleşmiş Ştatlar Pxenyan rejiminin mahiyyəti barədə illüziyalara uymur. Şimali Koreyada insan haqlarının pozulması, uran zənginləşdirmə, nüvə sınaqları, nüvə texnologiyalarının yayılması, balistik raket proqramları və Cənubi Koreyaya təhdidləri bizdə dərin narahatlıq doğurur. Hələlik isə biz bu son hadisəni Şimali Koreya, Çin, Yaponiya, Rusiya, Cənubi Koreya və Birləşmiş Ştatlar arasındakı altı tərəfli danışıqlarda müəyyənləşən çox gedişli prosesin bir tərkib hissəsi kimi alqışlayırıq. ABŞ prezidenti qeyd edib ki, Şimali Koreyaya qarşı müxtəlif başqa sanksiyalar və o cümlədən BMT-nin sanksiyaları hələ də qüvvədə qalır. George Bush'un dediyinə görə Şimali Koreya beynəlxalq təcriddən canını qutarmaq və gələcəkdə dünya birliyi tərəfindən tanınmaq istəyirsə, hələ bundan sonra da çoxlu belə müsbət addımlar atmalı olacaq. ABŞ prezidentinin həmin çıxışından qısa müddət əvvəl isə Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, Pxenyan bütün hərbi nüvə qurğularını qeyri-işləyə vəziyyətə salmağa söz verib və bu istiqamətdə ilk addım olaraq Yonbin nüvə reaktorunun soyuducu qurğusunu sökmək niyyətini bildirib. Amma nüvə silahlarının yayılma problemi üzrə Dövlət Departamentinin keçmiş baş diplomatı və hazırda ABŞ-ın BMT-dəki səfiri John Bolton'un rəyinə görə həmin vədlər onun öz sözləri ilə desə 95% məsxərə və yalnız 5% mahiyyət özündə ihtiva edir. Bolton'un dediyinə görə reaktorun turbinini hərəkətə gətirən buxarı soyutmaqdan başqa həmin qurğu heç bir funksiya daşımır və o olmasa da işlənmiş buxarı yaxındakı çaya vurmaqla problemi həll etmək olar. Cənab Bolton deyib ki, belə halda qaçılmaz olan çayın radioaktiv töküntülərdə zəhərlənməsi kimi məsələləri Pxenyan rejimi vecinə almır. Bolton, Prezident Bush'un çıxışını şərh edərək deyib ki, belə yanaşma Bush administrasiyasının Pxenyan qarşısında kapitulasiyası deməkdir. Onun fikrincə, Birləşmiş Ştatlar eyniliyi ilə İranlı olduğu kimi nüvə proqramını dayandırmayana qədər Şimali Koreyaya təzyiqlərini davam etdirməlidir.
Rövşən Rahiboğlu, indi artıq verişimizin başa çatmasına təxminən 4 dəqiqə qalır. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokrasiya dialoqu keçiriləcək.
Rusiya və Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələri müzakirə eləməyə hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi futbol haqqında.
Bu gecə İspanlar Rusları məğlub elədilər. Özdə çempionat dövründə ikinci dəfə. Oyunun 50-ci dəqiqəsində İspan Hernandez birinci qolu vura bildi. İkinci qolu Guiza Rusların qapısından keçirdi. Birinci qoldan özü də 23 dəqiqə sonra.
Ruslar təsəlli qolu vurmaq istəyirdilər, amma istəkləri baş tutmadı. Oyunun əsas vaxtının başa çatmasına 7 dəqiqə qalmış qapılarında daha bir qol gördülər. Bu qolu, üçüncü qolu Silva vurdu. Beləliklə də indi sual belədir. Çempionat dövründə heç kimə məğlub olmayan İspanlar finalda necə almanlara qalib gələ biləcəklərmi? İndi bu haqda Mahir Rüstəmli ilə danışacağıq. Telefonda Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmlidir. Mahir, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Mahir bəy, necə bilirsiniz, İspanlar almanları bu gedişlə məğlub eləyə biləcəklərmi?
Əlbəttə məğlub edə bilərlər və sadəcə bunun üçün bir qədər sürətli oyun göstərmək lazımdır. Düz almanların bir gün əlavə vaxtı olacaq dincəlməyə, yəni bildiyiniz kimi onlar sırağa gün oynayıblar, amma İspanlar dünən. Bu mənada almanların bir əlavə istirahat günü olacaq. Bununla belə İspanlar sürətli oyun göstərərlərsə, almanların üçün çox çətin olacaq və mənə gəlir ki, İspaniya artıq titul üçün yetişib.
Bəs dünənki oyunu necə qiymətləndirirsiniz? Rusların demək olar ki, finala qədər az qala finala qədər gəlib çatması. Bu bir təsadüf idimi, yoxsa Rus komandası da, Rusiyada da futbol artıq belə deyək inkişafdadır?
Yox, təsadüf deyildi. Yəni artıq Rusiya futboluna qoyulan o külli miqdarda vəsait öz nəticəsini verməkdədir. Yəni Ruslar həmin pulu ağılla xərcləyib gəlib bu nöqtəyə çatıblar. Amma yəni xatırlayırsınız biz demişdik ki, Rusiyanın İspaniya qarşısında şansı olmayacaq. Yəni hətta ilk baxmayaraq ki, ikinci dəfə qarşılaşdılar, baxmayaraq ki, ilk məğlubiyyətdən müəyyən nəticə yəqin ki, çıxarmışdılar. Bununla belə gördünüz ki, İspaniya yenə onlardan güclü oldu və heç bir şans vermədi rəqib.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy. Yəqin sizlə bir də sonuncu dəfə bazar ertəsi danışacağıq futbol haqqında, amma təəssüflənməyə dəyməz, futbol çempionatı qutarsa da avqustda olimpiada başlayır. Yəqin onda da bizim idman xəbərlərini şərh eləyəcəksiniz. Çox sağ olun. Telefon xəttində Mahir Rüstəmli idi, idman şərhçimiz. Və artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Sadəcə biz saytımız haqqında sizə məlumat verə bilmədik. Hər dəfə biz bu haqda məlumat veririk. Bizim saytımızda hər demək müzakirələr gedir. Forumunda müzakirələr keçirir. Bu dəfə sual belədir ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verdi? Eyni zamanda video görüntülər var. İndi sevinc vaxtı sizə məlumat verəcək. Dünən hərbi parad keçirilib Bakıda.
Hərbi paradla bağlı video yerləşdirilibdi. Müstəqilliyin ikinci paradı. Sonuncu dəfə qeyd eləyək ki, 1992-ci ildə Azərbaycanda belə bir parad keçirilmişdi. Əgər həmin paraddan video görüntülərə baxmaq istəyirsinizsə, siz bizim saytımıza ziyarət edə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az belədir ünvanımız.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizə qulaq assınız. Xəbərətər burada işini başa çatdırır. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər vermək istədik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Amma bizdən ayrılmayın. Bir saat 9-da biz yenə də sizin görüşünüzə gələcəyik.
Hələlik isə 14:24 efirdədir.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəti